La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Din 1990 încoace, marea parte a politicienilor pretind că se adresează în tot ce spun omului simplu. Dacă ar renunța la această lozincă, se pare că mulți dintre ei nu ar mai ști cui să se adreseze. Doar că cetățeanul simplu devine între timp un om complicat, asta ar trebui să dea de gând celor din vârful puterii. Ne reauzim după buletinul de știri.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Proaspătul premier Valeriu Streleț a declarat că Moldova este într-o profundă criză economică, politică, socială și morală generată de fraudele din sectorul financiar-bancar, corupție, lipsa unor repere de dezvoltare și ineficiența instituțiilor publice. Iar în Moldova profundă, tot mai multă lume cere politicienilor de la Chișinău să facă țara mai atractivă pentru investițiile străine, aplecându-se asupra corupției, sprijinind drepturile omului, oferind mai multă libertate și părăsindu-și fotoriile în liniște atunci când interesele lor nu se mai intersectează cu interesul omului simplu. Sunt și gândurile unei profesoare cu un stagiu de 35 de ani din satul Tocuz, raionul Căușeni. Elena Daranuța este și consilier local la al treilea mandat.
Spunea un om de la noi din sat că dacă aș avea puterea în mâna mea, pun mâna pe un băț și îi alung pe toți de acolo, din Parlament. Nu trebuie atâția politicieni, 10 oameni care să facă legile, guvernul care să funcționeze și un șef de guvern și cui trebuie atâta politică dacă Moldova noastră n-a rămas nici cât un oraș mare.
Că de fapt ce trăsături de caracter ar trebui să aibă un politician?
Când vorbește, atunci el trebuie să îndeplinească ceea ce zice, trebuie să stărui să facă peste putințele sale. Un politician trebuie să învețe să cedeze.
Noua guvernare sau noua coaliție majoritară, ce preocupări trebuie să aibă, ce priorități trebuie să-și propună astfel încât cetățeanul să recâștige încrederea și în instituțiile statului, dar și în cei care conduc aceste instituții.
Prioritatea trebuie să fie omul, locul de muncă. Vă spun sincer, la noi în sat, dacă oamenii ar avea de lucru, n-ar pleca. Multe femei plâng lăsându-și copiii și pleacă pentru că nu au cu ce să întrețină, nu au ce să muncească.
Dumneavoastră, v-ați gândit vreodată să luați calea pribegiei?
Am și luat-o odată. Am fost o vară de dacă la Moscova și am zis că mănânc pâine și sare, dar nici nu mă duc să targățesc pe cei care nu sunt nici la nivelul meu. Nu aveam ce discuta cu bătrâna care îngrijeam și cu doi copii. Copiii, mă rog, erau copii, dar bătrâna mă avea la un nivel față de ea, adică eu eram sluga ei. Celor tineri le-am lăsat o impresie de om harnic care știe să muncească, dar am stat cu lacrimi pe față atât cât a trebuit. Că nevoile m-au dus și pe mine. Aveam doi studenți și era greu.
Credeți că e o diferență între felul cum se câștigă banul în Federația Rusă și în spațiul Uniunii Europene?
Am foarte mulți cunoscuți, prieteni, verișori în Uniunea Europeană și muncesc cu oamenii. Moldovenii noștri, în genere, au fost harnici. Totdeauna și-au știut să-și facă loc printre lume și să muncească dând dovadă de sârguință, modestie și așa mai departe. Și fiecare după educația care a primit-o și după cultura care o are, așa și-a apreciat acolo. Pentru că iată o doamnă directoare care este cu mine aici, a fost la Italia 2 ani de zile și a zis că a fost foarte înalt apreciată de stăpânii pentru că lor nu le venea să creadă că ea e directoră de școală și a venit și ea iarăși e directoră de școală și întreba, de ce ai venit tu aici să lucrezi? Pentru că salariul care l-am nu mi-ajunge. Asta e problema și dacă cei de sus s-ar gândi la salariile noastre, de multe ori discutăm în privința asta, au mărit salariile magistraților sărmanii, dacă nu le ajunge și nu au ce să trăiască, dar după părerea oamenilor, salariul trebuie mărit la medici, profesori. Pentru că noi punem bazele acestui stat și ce generații educăm, dar nu suntem noi.
Dumneavoastră, spuneți ceea ce spun foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova, că trebuie create locuri de muncă și salarii. Omul să nu mai fie silit să părăsească, să abandoneze țara lui. Dar aceste locuri de lucru, de ce atât de greu se creează?
Nu au încredere, cred că, investitorii străini. Să vă spun sincer, în satul Tocuz, raionul Căușani, a fost o școală auxiliară. Școala auxiliară care a fost a rămas pustie. Am încercat de foarte multe ori, la Chișinău am bătut drumuri, am fost pe la întreprinderi care încearcă scoase ceva, pentru că pe vremea puterii sovietice în sat a fost o cusătorie și coseau aici uniforme, mă rog, și sunt femei mai ales care ar vrea să stea lângă copii acasă. Nu vă închipuiți și jalei, acum e vorba să deschidă grădinița pentru copii care n-a activat 20 de ani. Noi am avut cazuri când copilul a fost mâncat de porc în curte acasă pentru că mama nu avea unde să-l las și s-a dus să aducă ceva de la o vecină și a lăsat copilul în manej în fața acasă și când a venit porcul sfâșia. Ni s-a dat ajutorul cerut de la Consiliul Raional, că ușenii ne-au ajutat foarte mult, 14 milioane de acum s-au investit
de lei
pentru ca să reconstruim grădinița. Acum e pe cale de a fi deschisă.
Ați amintit ceva mai devreme despre atragerea investițiilor. Investițiile locale, investițiile străine ar putea să contribuie la prosperitatea și a localității, și a satului, și a statului. De ce nu se grăbesc investitorii să facă aceste investiții?
Cine ar veni într-o țară care stă ca o frunză pe apă? În țara noastră avem corupție peste tot. Cineva spunea că este corupție în învățământ. Știți, așa mă fac să râd, pentru că n-am pus niciodată nicio notă pentru bani. Pentru că totdeauna m-am bucurat de copilul care învață, de copilul care citește, de copilul care vrea să studieze. Am fost împotrivă când se deschideau liceele astea ca ciupercile după ploaie. Eu am zis, mai oameni buni, la liceu trebuie să înveți copilul care are ce învăța, copilul care are capacități de a învăța. Nu toți trebuie să ducă hurta grămadă. Eu am fost într totul de acord cu reformele Maia Sandu. Pentru că nu pot tot să înveți. Eu la gimnaziu îl notez cu o notă de 5, mai o să crească, o să aibă un atestat, o să fie un șofer bun, o să fie un constructor bun și așa mai departe. Pentru că așa și sunt moldovenii noștri. Dar să duc să fac 4 ani liceu după ce din gimnaziu a ieșit cu nota 5, unde e logica? Și de ce îl țin cei de la liceu? Pentru că lucrul ăsta nu trebuie să fie așa.
Cum vă explicați faptul că s-a înrădăcinat atât de mult totuși corupția în Republica Moldova și dacă mai sperați că poate fi stârpit acest flagel?
Nu stă legea în capul mesei. Dacă la noi ar sta legea în capul mesei, așa cum este legea în Statele Unite, așa cum este legea în Germania, în Franța. Și iată, dacă la noi ar fi legea și ăștia care cu miliardul aruncă mingea dintr-o parte în alta, pe oameni buni, ca să scoatem miliardul, facem cum a făcut Lopușneanu. Îi chemăm pe toți ăștia bogați într-o sară, nu li tăiem capitele, dar îi rugăm frumos să întoarcă miliardul de bunăvoie, toți, că toți au luat. Noi, cei de la țară, cât o să trăim, trebuie să întoarcem datoriile care le-au luat ei din toate fondurile internaționale.
Cum se dezrădăcinează
corupția?
Acest flagel?
Legea.
În Moldova, sistemul judecătoresc poate să fie unul independent și să nu fie sub papucul politicului. Iese justiția de sub influența politicienilor.
Trebuie să o scoatem. Noi toți împreună trebuie să cerem și sunt într totul de acord președintele de țară și nu numai eu, mulți alții cu care discutăm să fie ales de întreg poporul.
Ce ar schimba asta?
Poate oamenii și cel care va fi ales va vedea că are sprijinul poporului și ar face ca legea să fie legea. Nu e
dumneavoastră încă. Credeți că s-ar putea la cârma țării să ajungă un președinte salvator al națiunii? Sau ce fel de șef de stat își doresc moldovenii? Unii spuneau că chiar ar vrea un dictator, alții mai au rămas
unde
cu ideea că trebuie
un doamne, ca punând mâna pe ei să-i împarță în două cete, în smintiți și în mișei. Vorba lui Eminescu, poate găsim un țepeș. Unul tânăr.
Politica e monopolizată de anumite persoane?
Da, e monopolizată. Să le zic pe nume, că știe toată lumea. Plohotniuc, Filat, Lupu, Ghimbu. Omul simplu de la țară stă la o răscruce de drumuri și gândește încotro să o ia și pe cine să asculte.
Dar cine a dezbinat societatea și de ce s-au scindat cetățenii între cei care vor ca țara să meargă cu estul și cei care vor ca Moldova să se apropie de vest? De Uniunea Europeană.
Țara a fost dizbinată de politicieni și iată, omul simplu de la țară s-a făcut și el ca politician. Îmi spune, zici, măi, am să-l votez pe ăsta și să întoarci și faci cu totul altceva la urna de vot. Și atunci să primești că politicienii mint lumea și lumea s-a învățat și ea să minte. Și am pierdut sinceritatea în Moldova, în cel care credea, eu naivă fiind, mi se părea că atunci omul când vorbește, el vorbește adevărul și trebuie numai decât să fie așa. Am crezut, vorbește.
Dar de fapt, acum cum faceți diferență între cel care vă vorbește adevărul și cel care minte?
Nu mai pot face diferența. Nu mai pot recunoaște oamenii noștri. Am avut încredere în foarte mulți și am crezut în cineva tânăr care a promis multe, dar până la urmă eu nu știu presa, televiziunea, atâta informații și încerci să analizezi tot ce se întâmplă și nu reușești, nu ajungi la un numitor comun să vezi cine e corect și cine e incorect.
Bine, dar se zice că un om bine informat nu poate fi manipulat. Dumneavoastră cum credeți? În societatea moldavă e mai multă manipulare sau e mai multă informație?
E mai multă manipulare. Politicienii manipulează și au darul ăsta de a promite mult și a nu face nimic.
Dar de fapt cât costă o promisiune și ce înseamnă promisiunea dată de către un politician în campanie electorală?
Ce costă are această făgăduială pentru noi, oamenii care vedem altfel lumea din jurul nostru? Ne mulțumim cu un acoperiș a unei școli, cu o grădiniță de copii care n-a activat de 20 de ani în sat și acum a dus la bun sfârșit. Ne bucurăm de un centru de sănătate, ne-am bucurat de un drum. Asta e ceea ce ei nouă ne promit, căci nu e corect să dai omului 20 de lei sau 100 de lei. La noi în sat, chiar acum, în alegerile locale, se vorbea așa: măi, dați cât puteți numai să ne voteze pe noi. Și de acum am ajuns la concluzia că satul nostru a votat pe cine n-a meritat. Dar asta e. Și spune că fiecare popor își merită conducerea. Poporul nostru a fost totdeauna un popor răbdător, a trecut prin multe, i-a primit pe toți, i-a încălzit la sânul său, le-a dat masă, le-a dat casă, i-a servit cu ce a avut mai bun și la urmă ne-am pomenit un popor dezbinat.
Și dacă ați docenit clasa politică, ce sfaturi le dați?
Să nu uiți și ei că sunt astăzi acolo în fruntea țării și numele lor, istoria, o să le țină minte și faptele bune și cele rele. Odată trecem prin lumea asta și trebuie să lăsăm ceva în urma noastră ca să fim pomeniți ori de bine, ori vai de noi.
Vasile Bardier a predat toată viața istoria. Mai merge și astăzi la școala din satul Corjeuți, raionul Briceni. El ne-a mărturisit că niciodată nu s-a mândrit cu capacitatea de a înregistra și interpreta detaliile subtile ale tuturor situațiilor, dar înțelegând realitățile din sat și din stat, a găsit timp să explice de ce Moldova rămâne o țară săracă, având oameni harnici și pământ bogat.
Întrebarea asta și pe mine de multe ori mă frământă, așa că eu zic, Spania cu vreo 35 de ani în urmă, până a murit Franco, era una din cele mai săraci țări din Europa. Și când am plecat eu încolo, prin 2003, era de acum undeva a 8-a, a 9-a putere economică din lume, în timp de 30 de ani. Uite, acolo lucram, că lucram legal, tot utilajul, toate instrumentele lăsam acolo pe șantier, veneam acasă și a 20 dimineața le găseam acolo. Fiindcă, pe parcursul anilor, și dacă e vorba de istorie, la dânșa se pedepsea, îl însemna, fie că îi tăia urechea, nasul pentru furt, așa lumea de acum îl știa. De asta să te ferești, ori poți să-l bați, că nu porți răspundere pentru asta. Și era o rușine, hoția. Pe când la noi, pe timpul sovieticilor, așa vorbeau mulți, spunea, zic, bun băiat ăsta, mai se învârte, e șmecher, e hoț. Era o mândrie că el, uite, fură. Și ne-am învățat a fura. Asta e unul din factori. Alții, dacă să vorbim de mai serios, ce înseamnă o piață de desfacere în Moldova? Ai șuierat la Lipcan și te aude la Vulcănești. Și e mică piață. Cât cartofi poate să mănânce și ei din Chișinău sau ăștia? Avem nevoie de o piață de desfacere. Și zic, uite, vă amintiți la Corjăuțeni, așa le spun. Când s-a început probleme cu Rusia mai mulți ani în urmă și cu Ucraina și trebuiau ca să treacă cu castraveții să ducă în Rusia, trebuia să plătească o sumă mare la ucraineni ca să treacă în Rusia, prin Ucraina, și când se întorceau înapoi, adică putea să le întoarcă. Probleme. Au dat de un loc la Onești, în România. Și chiar vecina mea de aici. Deci, uite, în Rusia duceam piepeni și am dus aici. Drept că aici îi ducea cu cantități mici în România. Și prețurile mai bune aici la Onești. Zic, uite, vezi ce înseamnă o piață de desfacere.
Cum scapă Moldova de sărăcie? Și de ce-i săraci?
Dar mie îmi pare că ei sunt gloadă acum. În sensul că, iată, vedeți, furtul ăsta de miliard, spune că e un miliard de euro, și hoțiile astea, plus hoția macro de sus, și clima și toate nevoile astea ne bagă, mai ales pe țărani.
Votanții aleg tot pe cei pe care îi numesc că îmblă cu șmecherii, cu hoții.
Alegerile locale, asta e una. Și alegerile parlamentare o să demonstreze cu totul altceva.
Dar a demonstrat la 30 noiembrie anul trecut.
Le-a dat o șansă. La alegerile astea din noiembrie am votat și am dat o șansă. Ei s-au spus că n-am avut altă alternativă pentru a alege pe altcineva. Un partid mai serios, că la noi în genere partidele sunt de la alegeri la alegeri, așa, nu se lucrează în teritoriu, numai în campanie se lucrează mai mult. Și la alegerile astea parlamentare, majoritatea băștinașilor au votat pentru partidele astea pro-europene și s-au votat, hai să zicem, dacă nu chiar etnic, aproape etnic. Acum la alegerile astea noi, care or fi, dacă or călca tot așa pe greblă ăștia, dacă or juca iar așa, pe la alegerile astea care vin clubul și la gimpul, dacă și-or ajunge, or ajunge cu 4-5 persoane în Parlament.
Ce probleme trebuie să pună drept prioritar pentru a fi rezolvate guvernarea de la Chișinău?
Toți vorbesc. Și un partid și de la alt partid, toți de corupție. Dar se primește așa, zici că oameni buni, prindeți hoțul, unde e hoțul? Și toți strigă hoțul, dar de prins nu-l găsim, nu știm care e acela. Ca în cânticul lui Irina Login. Și Doamne, de s-ar desfași pământul ăsta, să ducă toți acolo și să nască o lume nouă. Așa și în politica asta. Poate dacă ar apărea, dar nu știu, iată, eu credeam tare în platforma asta civică, dar îi văd acolo persoane care... Nu mi-a plăcut.
Domn profesor, Moldova, ca să scape de corupție, ca să dezrădăcineze acest flagel, se zice că trebuie să existe voință politică. Voință politică, în primul rând, în legislativ. În lipsa acestei voințe politice, poate face presiune strada, moldoveanul protestatar, ca să se dezrădăcineze acest fenomen flagel? Corupția.
Poate, dar nu știu cât trebuie să dureze lucrul ăsta așa, fiindcă ei se fac cam surzi alea, că îi aud, văd ceva, dar le dau toate la o parte, am în vedere conducerea. Ce folos, că am fost de atâtea ori în piața Marii Adunări Naționale și acolo tot se vede o dezbinare. Poate că de atât aș...
De corupție, ești de corupție. Cum scapă Moldova?
Dar de corupție, păi numai dacă s-a vrea să aducem, ar fi bine chiar un procuror. Dar și procurorul și ala, fără o echipă sănătoasă, procurorul nu poate.
Dar de ce moldoveanul nu-și poate face ordine în casa lui cu mâinile lui și cu mintea lui și contează mai degrabă pe cel care trebuie să vină din afară, că chipurile cel din afară i-ar dori mai mult bine celui de aici?
Nu cât tare ar vrea moldoveanul să vină cineva din exterior, dar așa e, el spune și că să luăm chiar în sat aici așa. Uneori când știi, uite, ai stat să-i rudă și așa i-ai dai peste nas. Și pe urmă stai și zici, ai, lasă, mai trec cu vederea cazul ăsta. Și trebuie să treci o dată, două, până se rupe baiera la traistă. Și poate că la unul străin s-ar uita să mai e. Dar voință politică, dacă ar fi, s-ar face tot. Ei, mă trășesc de acolo aiștia care sunt cu parale din partidele astea. Ce înseamnă un partid? Nici nu există disciplină. Ia uitați-vă acum. Avem 101 deputați, om, avem 101 de partide. Deci nu se luptă în partid așa pentru ea, măi, hai să punem punctul pe ei. Chiar luați hotărârile tuturor congreselor, de la toate partidele. La congresul vorbește numai de bine, tot e bine și nici unul nu-și dă demisia dacă și-o pierdut în alegere. Tot el rămâne și-o făcut partid de buzunar și el are interesele lui. Deci eu cred că nici voința asta politică nu prea există, există business în politică.
Democrația nu e înțeleasă de către cetățeanul Republicii Moldova. Mai degrabă ar prefera autoritarism, un președinte,
un dictator. Să aici, iată, și cu elevii când vorbeam la lecții de istorie, așa și mai spuneam. Vedeți ce se întâmplă cu democrația asta în țară, la noi. Zic, asta nu-i democrație. Asta e debandadă. Ce înseamnă democrație?
Demos de la
grec. Demos, e popor, creat putere. Puterea poporului. Deci acolo nu poate să existe, știi, că e președinte de colhoz. Lui se poate să fure, dar aici care a furat un sac de popșoi, trebuie să adă la dubă. Înseamnă că justiție nu-i și din cauza asta lumea înțelege democrație asta cu debandadă.
Și vă întrebam, ce președinte trebuie în fruntea Moldovei astfel încât cetățenii să înceapă să recâștige încrederea în instituțiile statului care pornește de la această instituție prezidențială, apoi la legislativă, la executivă, la judecătorească?
Un președinte ca să aibă trecere, să spunem, la popor, așa, și el trebuie să aibă și împuternicire. Când președintele Republicii Moldova are misiunea lui așa de a primi niște delegații, de a mâna medalii și așa mai departe, și încă mai ales când nimerește și unul care trebuie să citească de pe foiță, atunci acela nu mai este președinte.
Păi depinde de împuternicirile care le are șeful statului sau de persoana care ajunge în funcția de șef de stat.
Și una și alta e legat. Poți să-i pui stele în frunte multe, dar ce folos din asta? Încă din potrivă poate să facă. Deci trebuie un om deștept, un om integru să fie și în cunoștință de cauză, să fie un om politic, stabil. Că eu când îi aud pe ăștia, că e capul plecat, sabia nu taie, că trebuie să trăim cu toți bine. Bine, dar dacă el nu vrea să trăiască cu mine bine, el vrea pe mine să mă subjuge, atunci cum, de ce eu trebuie să stau cu capul plecat?
Revenim la ideea de un președinte integru, un președinte care trebuie să fie model pentru societate, un președinte care trebuie să fie ales de cetățeni sau de deputați. Ce punct de vedere împărtășiți?
Eu, de exemplu, aș vrea să trecem la o republică prezidențială, dar așa mai e o temere iarăși, că iarăși o să nimerească unul care are portofelul plin cu bani și el îi pornește armata lui cu agitația, cu toate astea, și ne trezim că vine președinte, dar totuși cred eu că ar fi mai bine să iei o republică prezidențială.
Sunt modele de politicieni, modele de persoane care merită să ajungă în fruntea statului ăsta și care ar trăi cu ceea ce trăiește simplu cetățean, cu grijile astea, cu preocupările astea, cu viitorul acestui stat.
Nu cred eu că la noi în Republică nu există asemenea persoane care ar putea să facă lucrurile astea. Pur și simplu ele nu sunt văzute, fiindcă la televizor uneori de-am și tesaturi, de aceleași fiețe le vezi de dimineață până în seară, și mai ales încă când televiziunile sunt acaparate de oligarhi, de, hai să-i zicem noi, politicieni de ăștia. Poate că el este și nu mai trebuie să apară în fața poporului, dar nu știu de ce nu apare niciunul. Interesant, multă lume deșteaptă. Eu mă uitam și înantoi tot când au fost în Frontul Popular și e deșteaptă persoana asta, e deșteaptă așa, dar vedeți cu ce se alege. Nu e prost nici chirtoacă, băietul e tânăr și e energic așa. Are nevoie de echipă puternică în jurul lui, dar nu știu de ce, nu-i poate aduna.
Viitorul Moldovei depinde de partide, de liderii politici, de guvernare, de clasa politică sau de cetățeni?
Cum spunea unul, zice, ei, nemții nu erau vinoveți, dar au fost ea Hitler, dar pe Hitler nemții l-au adus. Așa și noi, poporul poartă și el vină, că îi avem pe cine avem acolo sus. Și de aceea și depinde de popor, 90%, că nu e chiar atât de negândit, dar poate că va veni timpul și veni mintea la loc și găsim noi pe cine să-l alegem. N-am avea armata aceea 14 acolo în coastă, poate că ar fi mai ușor de rezolvat problema.
Ce preț are libertatea?
Cum poți fi liber dacă te-o încătușat cu minciuna, te ține de aici dincolo și îți pare că ești liber? Prețul e viața, fără libertate în gândire, în toate. N-ai făcut nimic.
Dumneavoastră sunteți profesor. Ce lecție dați pentru cei care trebuie să știe să facă diferență între adevăr și minciună și cum să facă această diferență?
Întrebare interesantă. În 92 ne spuneau la emisiunile astea rusești că moldovenii au atacat pe transnistreni acolo. Pe când la televizor arăta cum vineau tancurile pe podul de la Bender de acolo, zic, și îi spuneau totul invers. Apoi zic, iată, în felul ăsta poți să alegi surse mai multe de informații și atunci ai să alegi de acum singur care e adevărul.
Vasile Bardier, profesor de istorie, om cunoscut, respectat aici la Corjăuți. Ce mesaj transmite în ajun de aniversarea proclamării independenței Republicii Moldova celor care încă se mai gândesc încotro să o ia Moldova, cu estul, cu vestul, celor care încă nu știu ce idee națională poate să-i consolideze, celor care rămân împrăștiați, rătăciți, în pofida vrerilor.
Văd scăparea în țările noastre, nu numai în Uniunea Europeană, în această mare Uniune civilizată, unde domină dreptatea și justiția. Acolo numai ne vedem cu toți și ar fi de dorit așa ca să facem tot posibilul ca pe politicienii noștri, cei care îmblă cu fofărlica, să îi obligăm cumva prin demonstrații, prin mitinguri, proteste, ca noi să mergem pe calea civilizată în Uniunea Europeană. Fiindcă am cunoscut Rusia, Kazahstanul, Ucraina și am cunoscut și Occidentul și am văzut cum trăiește lumea și cum muncește. Este mult mai omenoasă justiție, integritate, corupția. Eradicată trebuie asta, așa, păi eu mă gândesc așa în felul meu.
În Moldova, corupția se va diminua când oamenii vor cere de la guvernanți rezultate și mai multă responsabilitate. Sunt declarații pe care le fac demnitarii occidentali. L-am întrebat pe fostul ministru adjunct de la externe, Iulian Groza, coordonator de programe în domeniul integrării europene în cadrul Institutului pentru Politici și Reforme Europene, cum pot guvernanții de la Chișinău să recâștige încrederea din partea cetățenilor, dar și ai partenerilor de dezvoltare.
Există mare risc că Republica Moldova ar putea să intre în capacitate de plată dacă nu va recăpăta încrederea partenerilor de dezvoltare prin angajamente care se implementează la capitolul condiționări. Și aici, iarăși, nu trebuie să fie inventată bicicleta.
Cei de la putere spun că ei, întru totul, ar fi respectat prevederile și termenele stipulate în acordul de asociere, pentru că bună parte din reforme se bazează pe conținutul acestui acord moldo-comunitar.
Înțeleg că guvernul a aprobat raportul de implementare a acordului de asociere. Nu a fost făcut public la moment. Dacă ar fi fost anumite rezultate, le-am fi cunoscut. Din păcate, nu le vedem. Unele din motive obiective, altele din motive legate cu criza politică.
Ce rezultate ar fi trebuit să livreze țara Republica Moldova?
În primul rând, dacă vorbim de asistența directă bugetară din partea Uniunii Europene, există matrici tipice pentru fiecare domeniu de sprijin, fie că este vorba despre comerțul liber cu Uniunea Europeană, fie că este vorba despre dezvoltare rurală sau educația vocațională, domenii unde Uniunea Europeană a oferit asistență direct bugetară, există anumite condiții foarte clare, legi, reforme instituționale care trebuiau să fie făcute. Și dacă nu se îndeplinesc aceste condiții, respectiv nu se îndeplinesc condițiile matricii de politici, respectiv nu poate fi asigurată tranșa următoare. Și anume din acest motiv, Republica Moldova, în prima jumătate a anului, nu a primit nicio tranșă din suport direct bugetar planificat pe anul curent, care este aproximativ 42 de milioane de euro.
În percepția partenerului de dezvoltare, o mimare a reformei, ce înseamnă și cum se răsfrânge această mimare a reformei în relația bilaterală?
Mimarea reformei este atunci când se declară că o anumită lege, iată, a fost adoptată și ci că se implementează, ori Republica Moldova este campioană la modificări de legi, parcă ar fi o panacee în soluționarea problemelor. Cea mai mare problemă este, de fapt, implementarea. Și dacă Republica Moldova trebuie să demonstreze că nu mimează reformele, atunci trebuie să implementeze exact ceea ce a votat Parlamentul. Instituțiile responsabile, fie că sunt instituții regulatoare, Banca Națională, ANR sau altă autoritate publică, fie că este vorba despre sectorul justiției, vorba judecători, sau fie că este vorba de instituții de drept, toți trebuie să-și facă lucrul conform termenilor de referință și conform acelor angajamente pe care Republica Moldova trebuie să le facă în aplicare. Și atunci, sigur că vor apărea și anumite rezultate și în așa fel poți demonstra că reforma nu se meminează. Dar, dincolo de aceasta, cred că situația este mult mai gravă. Dacă în perioada anterioară noi vorbim despre condiții de adoptare anumitor legi, reforma anumitor instituții, care toate îndeplinite ar putea genera un anumit suport suplimentar din partea partenerilor dezvoltare. În cazul dat, pe lângă aceste lucruri care trebuie făcute, Republica Moldova trebuie să asigure că rezolvă problemele care au generat criza, mă refer în primul rând la sectorul bancar. Problema respectivă nu este soluționată. Să vedem când va apărea a doua fază de investigații a fraudei din sectorul bancar. Să vedem cu ce va veni Fondul Monetar Internațional, dacă va veni la începutul 1 septembrie, cum promite acum nou guvern. Când va veni, condițiile de început de negocieri vor fi foarte dure. cu siguranță vor fi și mai mari reduceri în cheltuieli bugetare și vor fi necesare niște decizii nepopulare. Ori guvernul va trebui să-și asume această responsabilitate dacă real consideră că Republica Moldova trebuie să recupereze ceea ce a pierdut în ultimele luni.
Unii politicieni caută și chiar găsesc scuza precum că dacă partenerii occidentali întorc spatele Republicii Moldova, atunci Rusia nu are decât să bate din palme că Moldova nu mai iese de sub influența Kremlinului.
Doamna Valentina, în experiența mea de activitate la Ministerul de Externe, în relațiile mele de cooperare cu colegii mei din alte țări, colegii de la Bruxelles, de multe ori am auzit această sperietoare și de regulă reacția partenerilor era foarte simplă. Să nu ne șantajați cu astfel de abordare, că problema nu este în afară, problema în primul rând este la voi acasă. Și aici vorbesc nu numai despre Republica Moldova, vorbesc și despre Ucraina. Atunci când se discuta despre acordul de asociere, se blama cineva din afară. Da, sigur, provocarea din afară există și este una puternică, dar eu cred că Republica Moldova trebuie în primul rând să pună accentul acolo unde poate rezolva problemele, ori pe intern Republica Moldova poate să-și asigure un anumit progres. Și aici este nevoie doar de voință politică și de sprijinul cetățenilor. Ori ambele condiții deocamdată lipsesc. Sprijinul cetățenilor este destul de redus, nivelul de încredere în guvern, în parlament, în partide politice este destul de redus și în acest sens nu cred că trebuie să punem urechea doar pe această situație arătând cu degetul în afară. Trebuie în primul rând să ne uităm ce putem rezolva acasă. Partenerii de dezvoltare sunt prietenii Republicii Moldova în primul rând.
Asta o demonstrează și recentele reacții care au venit imediat după investirea guvernului și din partea Bruxelului și din partea Washingtonului, precum că și UE și SUA sprijină Republica Moldova pentru a moderniza țara, pentru a aduce bunăstare cetățenilor acestui stat.
Doamna Valentina, este o reacție normală.
Făcută din
politețe? Lipsa unui guvern, nici nu din politețe, dar într-un fel din dorința de a vedea o anumită schimbare. Fiindcă modul în care a fost guvernată Republica Moldova în ultima perioadă a căzut nivelul de încredere și de sprijin din partea partenerilor de dezvoltare puternic.
Domnul Cucruză, dar și opoziția într-un fel are dreptate când spune că țara asta a fost condusă de forțe pro-europene.
Țara asta a fost condusă de forțe pro-europene
de diferită calitate,
în diferită perioadă.
Cei de la Bruxelles sau din alte metropole.
Dar pe de altă parte, la noi în Republica Moldova foarte mult se speculează sau se folosește prea mult această noțiune de partide pro-europene. Eu le-aș vedea unele care se declară pro-europene, iar acțiunile sunt mai puțin pro-europene. Și partide europene autentice, care, dincolo de declarații, au o politică și o abordare coerentă și, prin acțiuni, demonstrează apartenența la aceste valori pro-europene. Faptul că declari o forță pro-europeană nu este destul. Ori, din cauza faptului că unele partide declarate pro-europene au pășit mai cu stengul, au discreditat, practic, însăși această noțiune de forțe pro-europene. Deci, acțiunile lor au scăzut și încrederea cetățenilor Republicii Moldova în general în opțiunea europeană.
Deși omul totuși își mai dă votul de încredere pentru parcursul european. Asta au spus și cei cu care am discutat chiar în această săptămână, fie că i-am întâlnit pe oameni la nordul sau la sudul țării.
Sigur că există foarte mulți cetățeni, probabil majoritatea, care consideră că unica posibilitate, unica cale pentru care Republica Moldova să se dezvolte de o manieră durabilă este anume aplicarea modelului european. Eu sunt unul dintre acei cetățeni care consider ferm că Moldova nu are altă cale decât acest model. Dar, dincolo de acest lucru, sigur că cetățenii din Republica Moldova mai trăiesc cu anumite speranțe. Să încercăm cumva să le mai dăm o șansă. Nu știu dacă actualul guvern va reuși să răspundă acestor avansuri din partea cetățenilor. Totul va demonstra modul în care va acționa guvernul, modul în care va aduce rezultate acolo unde ele sunt așteptate de cetățeni, când vorbim de reforma justiției, ori aici. Deci, dincolo de toate eforturile de reformă în domeniul justiției, dincolo de toate eforturile de combatere a corupției sau, mai bine zis, lipsa acestora, un suport puternic din partea partenerilor noștri de dezvoltare, partenerilor europene, este necesar. Și aici vorbesc despre această misiune europeană în domeniul justiției. Care
dar în percepția dumneavoastră, reforma justiției și lupta împotriva corupției cu acțiuni reale, cu acțiuni decisive, ce trebuie să însemne?
Reforma justiției se întâmplă în Republica Moldova și peste 20 de ani noi reformăm acest domeniu. fiindcă abordarea nu este una coerentă.
Acțiunile astea hotărătoare și reale, la ce ar trebui să se reducă?
La faptul că justițiarii, fie că este vorba despre judecători, fie că este vorba despre procurori sau de instituții de drept, trebuie să-și facă datoria, în primul rând, independent, în al doilea rând, având în vedere jurământul pe care îl dă atunci când prea o anumită funcție în acest domeniu. Ori, din păcate...
Justiția poate fi scoasă de sub călcâiul politicului.
Trebuie să fie scoasă, altfel Republica Moldova nu are nicio șansă. Când vorbim despre justiție, cel mai important lucru este... independența, sigur, că a judecătorilor în actul de justiție, independența ofițerilor de investigații, fie că este vorba despre CNA sau a procurorilor. Ultima perioadă a demonstrat acest lucru, că în Republica Moldova instituțiile de drept, justiția nu întotdeauna ia decizii independente. Ori politicul este foarte prezent în acest domeniu. Și asta este cea mai mare greșeală. Dincolo de acest lucru, legătura foarte aproape între politic și oameni de afaceri care sunt implicați în politică periclitează procesul.
Pe cale diplomatică, Washingtonul spune că Statele Unite ale Americii își mențin angajamentul de a ajuta Moldova în lupta împotriva corupției. Acest angajament cum se face sesizabil de către simplu cetățean care așteaptă ca să fie dezrădăcinat acest flagel corupției?
Partenerii de dezvoltare întotdeauna au fost și eu sigur că vor fi deschiși și își vor reconfirma angajamentul lor de a sprijini reforma justiției, reforma procuraturii, reforma...
Ei cunosc foarte bine cine sunt mari corupți în Moldova.
Ei cunosc foarte bine care este procesul de reforma justiției sau care sunt implicațiile unor politici în actul de justiție. Și tocmai de aceasta, iarăși, ei sunt prietenii noștri care vor să ne ajute. Dar dacă cei de la guvernare nu înțeleg acest lucru, atunci ei vor continua să-și reconfirme angajamentul. Dacă Republica Moldova nu va conștientiza că există o problemă, că este primul pas care trebuie să faci ca să rezolvi această problemă, să o recunoști, să identifici care sunt exact carențele în domeniu și să începi să le înlături. Și să dai voie justiție să-și facă treaba independent și cu siguranță lucrurile se vor schimba. Altfel, de unii singuri aici în Republica Moldova nu vei reuși să ducem până la capăt reforma justiției. Avem nevoie de un element extern care să fie independent de cumetrismul de legătura politicului cu justiția, cu instituțiile de drept în Republica Moldova, care într-un fel să creeze o anumită presiune asupra tuturor instituțiilor, fie că e vorba de judecători, procurori, fie că e vorba de instituții de drept, fie că e vorba de politicieni sau oameni de afaceri. Presiune în sens pozitiv.
Domnule Ilian Groza, credeți că ținând cont de aceste împrejurări, de aceste realități, se mai găsește timp și dorință ca să fie acordată atenție soluționării problemei transnistrene, o soluție pașnică pentru acest conflict transnistrean care ar trebui să aducă la elaborarea unui statut special pentru regiunea din stânga Nistrului?
Obiectivul reintegrării țării întotdeauna a fost pe agenda guvernului și a parlamentului, este un obiectiv consensual, dar dincolo de factorul care depinde de Republica Moldova, există și factorul care nu depinde de noi. Când vorbim despre factorul extern, factorul regional, ultimele revoluții din Ucraina, puțin au schimbat traiectoria evoluției acestui proces. Pe de altă parte, însă și negocierile sunt înghețate. Nu vedem reuniunile în formatul 5+2, dar pe de altă parte, având un guvern în criză, având o țară care nu poate să se decidă cum trebuie să pună în aplicare legea, reformele, având un haos în sistemul bancar, având alte probleme interne, ceilalți, într-un fel, caută cine este partenerul de dialog. Și obiectivul reintegrării țării întotdeauna a fost foarte aproape de obiectivul integrării europene a Republicii Moldova. Și anul acesta, aceste două obiective sunt și mai mult legate atunci când vorbim despre punerea în aplicare a zonei de liber schimb cu Uniunea Europeană, inclusiv în regiunea transnistreană. Guvernul trebuie să se grăbească, să vină cu acea foaie de parcurs pentru a asigura condițiile minime ca zona de liber schimb cu Uniunea Europeană să fie pusă în aplicare în regiunea transnistreană începând cu 1 ianuarie 2016. Altfel, regimul comercial asimetric care acum funcționează în regiunea transnistreană va fi suspendat și atunci agenții economici din regiunea transnistreană vor fi în situația în care nu vor putea valorifica comerțul liber cu Uniunea Europeană.
Pe acest fondal, cum ar trebui gestionat dosarul relațiilor Moldo-Rusia?
Greu de spus, vine sfârșitul anului și iarăși va trebui să negociem contractul de livrare a gazelor naturale între Moldova Gaz și Gazprom, unde guvernul sigur că se va implica, având în vedere că este acționar cu siguranță relațiile comerciale trebuie soluționate, că Republica Moldova continuă să aibă relații comerciale suspendate, practic, cu Federația Rusă. Embargoul pe vinuri și pe fructe continuă să se aplice. Iată, este vara, iarăși aceleași probleme care au fost anul trecut și anii precedenți vor rămâne pe agenda. Ori aceste chestiuni trebuie soluționate, nu numai pentru anumite regiuni din Republica Moldova, discriminatoriu față de alți agenți economici, dar pentru toți agenții economici din Republica Moldova. Singur că acesta este foarte important, mai ales în situația în care este pomenită Republica Moldova acum. Agricultorii își manifestă nemulțumire în acest domeniu și din acest punct de vedere este foarte important ca guvernul să valorifice potențialul comerțului liber cu Uniunea Europeană.
Dar și... Rusia se gândește la o relație de interes reciproc cu Republica Moldova?
Sunt sigur că în Rusia există cel puțin 1000 de oameni care nu numai se gândesc, se monitorizează și se implică activ în tot ce ține de relația cu Republica Moldova sau în interiorul Republicii Moldova. Vedem și agenți interni politici din Republica Moldova care acționează fie sub coordonarea sau sub oblăduirea de la Moscova, fie coordonând direct acțiunile. Dar dincolo de acest lucru, sigur că Republica Moldova trebuie să găsească soluții pentru reluarea comerțului. Asta este foarte important și trebuie să fie asta și în interesul Federației Ruse, fiindcă sancțiunile impuse de Uniunea Europeană și de Statele Unite în raport cu Federația Rusă generează anumite probleme de consum intern. Fructele noastre și legumele noastre sunt foarte bune, Belarus le procură cu brio și același lucru poate să facă Federația Rusă. Trebuie să înțeleagă că interesul economic, interesul comercial trebuie să prevaleze în relația noastră. Și cel mai important, Rusia trebuie să conștientizeze încă o dată un fapt. Republica Moldova este o țară suverană, trebuie să aibă o anumită viziune de dezvoltare. Ori modelul european, care este unicul valabil pentru Republica Moldova, el trebuie să fie perceput ca atare. Și Federația Rusă trebuie să se resemneze cu acest fapt. Altfel, nu știu cum vor evolua relațiile noastre cu Federația Rusă în continuare. Vor fi înghețate așa cum ele sunt la momentul actual.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.